Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Meidän piti ekaksanna puhua, tai tämä lähti jotenkin voimalauseista. Mm. Että ei voi välttyä. Elämänsä ei voi enää elää sille, että ei tulisi jotain voimalauseita vastaan joko sille blurrattujen auringonlaskukuvien päällä tai jotenkin tämmöiset sitaatit täyttää meidän arjen. Mutta samaan aikaan, kun mä tuijotin sitä voimalausejuttua tuossa, niin mä tajusin, että mä oon joutunut vastaamaan lyhyen ajan sisällä kysymykseen, mikä on sun voimaeläin? Anna, mikä on sun voimaeläin?
Kallio.
Karhu.
Niin, aivan. Oi,
eikö ole hirveä tähden kysymys?
No on.
Ja sitten tuohon pitäisi aina jotenkin sanoa joku tiikeri.
Niin kuin ne on aina jotain tommon kotka.
Arvaa, mitä mun suusta lipsahti.
No.
Mangusti.
Mangusti. Joo, no mulla voi olla vaikka jauhomato.
Joo,
yes.
Mutta eikö me päästä voimalauseisiin käsiksi, jos me puhutaan ihan siitä itsestään, eli itseavusta, eli self-helpistä.
Niin, itse täällä on kaikki tehtävä.
Autettava.
Niin. Perho ja Pääskysaari. Perho ja Pääskysaari. Tervetuloa. Tämä on Perho ja Pääskysaari ja tänään puhutaan self-helpistä. Mikä sun suhde, Jenni, on self-helppiin?
Mä en ole self-helpin sisällä enkä ytimessä. Mä en ole lukenut, jos ajatellaan, että siihen liittyy jotain perusteoksia tai muuta, niin ei ole mulla hanskassa. Ja siksi tästä on musta kiinnostava puhua, koska mä kuitenkin koen, että mä oon ihminen, jolle monessa elämän vaiheessa jonkun usein tuntemattoman ihmisen sanat, tarinat, kertomukset on voinut olla ihan tosi käänteen tekeviä. Ja niistä on ollut mulle apua.
Mm.
Eli jos mä vastaan vähän toista kautta tähän kysymykseen, niin mä oon tämmöisiä vertaistuen naisia enempi. Joo. Sekin saattaa sisältyä self-helppiin, en tiedä. Mutta en ole kauheasti sen sisällä. Mutta toki tiedän, että olen kuullut, että monet määrittelee vaikkapa mun lapsille ja nuorille kirjoittamat kirjat, että ne menee ihan selkeästi vaikka self-helpin piiriin.
Joo, voisi mennä hyvinkin.
Mm. Mikä sun suhde on self-helppiin, Anna?
Vähän sairas sillä tavalla.
Kerro lisää. Kerro toki lisää.
Tai ei sairas, mutta olen suurkuluttaja, että mä kulutan tai luen paljon self-helppiä ja sitten siihen liittyy semmoinen varmaan mun ympäristön näkökulmasta välillä rasittava piirre, että jos mä törmään johonkin hyvään alan teokseen, niin sitten mä 2-3 viikkoa intoilen siitä niin kuin ihan hulluna. Että koko ajan, että jos joku sanoo, että hei, ojentaisitko voirasia, niin sitten mä oon niin, Tony Robbins itse asiassa.
Eli suurkuluttaja ja
intoilija.
Intoilija oot sinä. Ja joo, mikä on mun määritelmä? No en tiedä. Haparoiden lähden tätä aihetta lähestymään tässä nyt, mutta Anna, mitä sä väität self-helpistä?
Mä väitän, että epäilyksistä huolimatta self-help toimii sen takia, että se ruokkii toivoa ja ihmisissä olevaa autonomian tarvetta.
Mm-hmm.
Sitten mä väitän, että self-helpistä haetaan vähän samaa kuin raaputusarvoista, eli pikavoittoja. Ja sitten mä heitän vielä tällaisen, että self-helpin kovimmat kriitikot eivät halua kanssaihmistensä voivan erityisen hyvin.
Sano vielä. Mulla meni puolet ohi. Sano.
Self-helpin kovimmat kriitikot eivät halua kanssaihmistensä voivan erityisen hyvin.
Ja tässä päästään siihen, miksi me tämä aihe valittiinkin, on se, että vaikka olisi sen suurkuluttaja, intoilija tai tämmöinen epämääräinen sen reunamilla haahuilija, kuten minä, Juman kautta se herättää voimakkaita negatiivisia tunteita ihmisiä.
Totta.
Ihmisissä.
Joo, ja ylipäätään tunteita, että tämä on taas yksi semmoinen aihe meidän ajassa, mikä on tämmöinen aika poleeminen.
Kyllä.
Että ollaan niin kuin ihan nyrkkipystyssä liekeissä kannattamassa tai vastustamassa.
Ja se kertoo siitä, että helvetin isosta ilmiöstä on kyse, koska kaikkien pitää ottaa siihen jotenkin kantaa ja ilmoittaa oma mielipiteensä.
Niin.
Joo.
Ja onkin sillä tavalla ihan teknisestikin ottaen iso, että on kuullut monesti tällaisen väittämän, että self-help-ala on, tai sillä tehdään isompaa liikevaihtoa Amerikoissa kuin Hollywoodissa. Tai siis mä muotoilen tämän paremmin.
Joo, joo.
Eli self-help-business on isompaa kuin koko Hollywoodin elokuvatuotanto. Se kertoo siitä mittakaavasta, missä liikutaan. Toki Amerikka on self-helpin kultamaa ja siellä niin kuin tämä kulttuuri on isompaa ja erilaista ja enemmän jengiä, mutta kyllä se heijastelee mun mielestä aika voimakkaasti ihan jo tänne pieneen Suomeenkin saakka. Et jos esimerkiksi ajatellaan Otava-kustantamoa, niin heillähän on tämmöinen sisarkustantamo, joka on keskittynyt tämmöiseen self-help-kirjallisuuteen täysin.
Kyllä. Tämä kertoo siitä, että kysyntää on. Aivan sama, mitä mieltä siitä olet, niin kysyntää on.
Joo. Mm. Mitäs?
Joo, mulla on pari väittämää. Mä väitän näin, että jos et tarvitse muita ihmisiä, muiden ihmisten tarinoita, lauseita ja kokemuksia, jotta ymmärtäisit itseäsi ja maailmaa paremmin, sydämelliset onnitteluni, olet valmis. Game over. Ja sitten seuraava on, että self-help on kuin anustappi. Joku tykkää, toinen ei, mutta sen käyttö ei kuulu muille.
Selvä. No niin, tämä lähtikin ihan toisenlaisille raiteille kuin olin kuvitellut.
Mutta tässä niin kuin sivuttiin tätä näkökulmaa jo. Eli mä tarkoitan sitä, että minkä takia siitä on niin hirveä tarve toitottaa, että se on skeidaa. Eli, ja tietenkin siihen sun väittämään myös. Eli ne ihmiset, jotka ei usko siihen tai dumaa sitä, kritisoi sitä voimakkaasti. Miksi heillä on niin suuri tarve toitottaa se ulkomaailmalle? Minkä takia tällaisessa asiassa ei luoteta yksilön itsemääräämisoikeuteen tai omiin aivoihin? Miksei se voisi olla jokaisen oma asia? Ja siis tämä on ihan vilpitön kysymys.
Mm. Joo, mä oon miettinyt sitä ihan samaa juttua, että toi on yksi näkökulma, että miksei vain luoteta ihmisten omaan älykkyyteen. Ja sitten toinen on se, mikä mua ihan aidosti suututtaa, että mä kyllä provosoidun, kun näitä kritiikkejä tai näihin kritiikkeihin jatkuvasti törmää tai säännöllisesti törmää, niin mua suututtaa siinä kritiikissä kaikkein eniten se, että mun mielestä self-helpin yksi päätehtäviä on ruokkia ihmisten toivoa. Että jos ei sul nyt mene ihan kauhean hyvin tai vaikka meniskin, mutta sä haluat parantaa jotain osa-aluetta omassa ajattelussasi tai toiminnassasi, niin miksei sellaisia työkaluja saisi tarjota?
Mm.
Miksi se on niin tärkeää, että ihmiset eivät saisi toivoa parempaan?
Niinpä.
Se on mulle täysin käsittämätön asia. Ja kun tiedetään, siis tämä on tiedettä, että mitä vahvemmin ihminen kokee, että hän ei voi vaikuttaa omaan kohtaloonsa, niin sitä apaattisemmaksi, masentuneemmaksi hän muuttuu. Niin jos sulla on, jos sun pää särkee ja mä tiedän, että mulla on käsilaukussa buranaa, niin totta kai mä sitä sulle tarjoon, mutta en mä sitä oleta, että se parantaa sen sun koko sairauden, vaan mä kehottaisin, että hei, mene lääkäriin, mutta ota tästä nyt vähän ensin.
Mm. Mutta ehkä tästä päästään siihen. Mä yritän niin kuin vilpittömästi myös yritän ymmärtää ihmisiä, jotka kritisoi sitä niin kovasti, ja jos se aiheuttaa niin suuria negatiivisia keloja.
Mm.
Niin mä mietin sitä, että se tekee tästä vaikeaa, että self-help alkaa olla jo niin jäätävän iso kokonaisuus.
Yes.
Ja yksi sanapari tai tämmöinen sana pitää sisällään niin valtavan kirjon asioita. Eli ei varmaan kukaan kauhean helposti tule sanomaan jostakin työkalusta tai metodista, että joka on tutkimuksin todistettu. Vaikka tätäkin kyllä näkee, että oli meditointi sun juttu tai ei. Silti väitetään, että se ei toimi, vaikka Joo. se on tutkimuksin todistettu, että se toimii. Mä en tarkoita, että kaikkien pitäisi meditoida ja kokea se itselleen hyväksi ja toimivaksi, mutta ei sitä tarvitse kiistää. Mutta se, että saako sä kiinni tästä ajatuksesta, Joo. että sinne saman otsikon alle mahtuu hirvittävä skaala asioita. Ja se on ehkä myös se, että minkä takia mä en itse halua edes määritellä itseäni siihen self-help-janalle.
Mm. Joo, mä ymmärrän ton täysin. Eli kysymyshän on siitä, että et ihan samaan tapaan kuin me voitaisiin sanoa, että et onko musiikki hyvä vai huono asia,
Just
niin
näin.
Eihän niin voi sanoa.
Just
vaan
näin.
Kysymys on siitä juurikin, että self-helpin genre kattaa vaikka mitä yksisarvisoppaista tämmöisiin keskiraskaisiin populaaritieteellisiin kirjoihin.
Mm.
Ja siinä mielessä toki mä ymmärrän sitä kritiikkiä, että jos tämä kriitikko on tarttunut pääasiassa tämmöisiin niin sanotusti kevyemmän pään teoksiin, sanotaan vaikka klassikko The Secret, jonka törkeä väite on se, että jos sä vaan tarpeeksi haluat jotain, niin sä saat sen. Ja sanon, että se on törkeää, vaikka siis ymmärrän, että toki meidän asenteella on niin kuin vaikutusta asioihin, mutta sanotaan nyt vaikka, että sä oot sattunut ostamaan talon, joka on homeessa. Niin ei se home sieltä kyllä häivy, vaikka sä sitä kuinka paljon toivoisit sen Secrets kanssa.
Mm.
Niin siinä mielessä joo, ymmärrän sen kritiikin. Mutta sitten se, että vedetään se koko genre vessasta alas muutaman esimerkin perusteella, niin se on musta tympeetä. Ja sitten vähän sellaista niin kuin laiskaa.
Se on totta. Sitten toinen asia, mikä siinä mun mielestä vähän aiheuttaa itsellekin sellaista hankalaa pohdintaa, on se, että mua vaivaa siinä se, että se on tällainen, se on tosi usein yksisuuntaista. Eli mä väitän, että kun mä sanon, että mulle se vertaistuki, että mä puhun asioista välillä ystävien kanssa, välillä puolituttujen kanssa, jotka on vaikka kokenut samankaltaisia asioita kuin itse, niin mä koen, että se on vastavuorosta. Mm. Se on sparrailevaa. Mä uskon, että useimmiten molemmat saa jotakin. Tai hyvä esimerkki on vaikkapa mentorointisuhde.
Joo.
Eli sä oot itsekin tehnyt mentorointia.
Joo.
Ja mä oon tehnyt mentorointia ja sitä onneksi nykyään paljon tehdään. Mutta mun mielestä on oleellista, että se ei toimi vain yhteen suuntaan. Että vanhempi, kokeneempi kertoo, miten tässä maailmassa ollaan.
Yes.
Vaan ainakin mulla, jolta on pyydetty mentorointia, niin mä oon silleen perversillä tavalla hieron käsiä yhteen. Että myös minä saan tästä paljon.
Joo.
Oottakaapas, kun pääsen kysymään nuorisolaisilta, mitä teidän elämään kuuluu. Niin se ehkä vaivaa. Mutta ehkä mäkin olen jumittunut siihen, että ne olisi vaan kirjallisuudessa tämä self-help jotenkin esillä. Mutta ehkä se on se, että siitä puuttuu se mahdollisuus kysyä ja keskustella ja kyseenalaistaa.
Joo, kyllä mä tajuan, mitä sä tarkoitat. Mä itse suhtaudun sillä tavalla, että mä vähän kritisoin sun
Joo,
tulkintaa.
Anna mennä.
Sillä tavalla, että ne kirjathan on niin kuin ehdotuksia. Tai mä ainakin itse luen niitä sillä mielellä, että et voi olla, että tässä on mulle jotain, mutta voi olla, ettei ole. Totta kai toki on välillä kirjoitetaan niin kuin ärsyttävän tyylisesti kauhean silleen, että tee näin ja tee 1, 2, 3 ja sitten sun elämässä alkaa tapahtua. Mutta voisiko sitä omaa lukemisen tai sen sisällön kuluttamisen tapaa vähän rentouttaa, että okei, että no tällä on nyt tämmöinen juttu. Että onpas hassu tai tässä on se tai tämä tai toi on hyvä, että se, että niitä kirjoja on ja niiden kirjoittajat ajattelevat tietyllä tavalla, niin eihän se sitä tarkoita, että mun on jotenkin pakko alkaa elää juuri niin.
Se on tämä. Ja sen takia nämä kriitikot tai ne, jotka heti dumaa ennen lukemista tai perehtymistä asiaan, on se, että he ovat huolissaan, että joku ottaa tämän kaiken täysin ilman mitään sordiinoja vastaan. Ja mä ymmärrän tämän pelon, koska mä välillä kallistun sinne puolelle, koska mä huomaan, että mulla semmoinen guru-ajattelu alkaa tökkiä tosi nopeasti. Mä ymmärrän maailmanhistorian mittakaavassa, että ilmeisesti ihmisillä, monilla ihmisillä on ja tulee aina olemaan tarve seurata jotakin johtajaa. Ja siihen liittyy se, että häipyy omat aivot, oma ajattelu, kriittinen ajattelu ihan täysin ja otetaan kaikki vastaan. Ja tiedän, että on nähnyt luentotilanteissa tai jossain yhteisöissä sellaisia piirteitä ja se on musta hälyttävää. Sitä vasten mä ymmärrän sen huolen, että jos pelätään, että toi ihminen ottaa ton kaiken vastaan ilman mitään kritiikkiä ja alkaa elää näin, niin tulee se pelko, että mitäs kun se ei toimikaan. Ja sen takia mä huomaan, että mun, miksi mä en ole myöskään kauhean negatiivinen self-help-ilmiötä vastaan, on se, että mä teen tosi paljon töitä sen eteen, että mun maailmankuva ja uskomukset olisi tosi joustavia.
Mm-hmm.
Ja mä testaan sitä, niitä omia uskomuksia ja sitä maailmankuvaa sillä, että mä myös luen toisella tavalla ajattelevien ihmisten kirjoja tai käyn kuuntelemassa heidän puheenvuorojaan. Ja mä toimin niin, että jos mä niin kuin karikoidusti selitän sen tilanteen, on se, että mä meen johonkin tämmöiseen luentotilaisuuteen. Samalla kun mä jätän laukkuni ja takkini narikkaan, niin mä jätän myös kyynisyyteni narikkaan. Ja sitten mä menen kuuntelemaan sen puheenvuoron ja mä ajattelin, että mä otan kaiken vastaan, mitä tulee. Ja osallistun ja annan sille tilaisuudelle ja ihmisille ja puhujalle mahdollisuuden. Mutta kun mä lähden kotiin sieltä, niin mä otan sen laukun ja mä otan sen takin ja mä otan sen kyynisyyden mukaan. Mikä tarkoittaa, tai kyynisyys on ehkä huono sana, ehkä kriittisyyden.
Kriittisyyden,
joo. Ja sitten mä menen kotiin ja mä mietin, että mitä mulle jäi tästä mieleen, mihin ajatukseen mä palaan, mikä mulla tökkii. Ja joskus se voi olla, että se on joku ajatus sellaisenaan, joka mullistaa vaikkapa mun arjen positiivisessa mielessä. Mutta tosi usein se voi olla asia, joka mulla on tökkinyt, mistä mä oon eri mieltä, mikä tarkoittaa, että mun täytyy miettiä, että mitä mä olen tästä asiasta mieltä. Joten päädytään ajattelemiseen ja kriittiseen ajattelemiseen ja oman maailmankuvan testaamiseen. Ja silloin se on musta positiivista. Se on pelkästään positiivista.
Hieno kuljetus. Jos kaikki pystyisivät tuohon, itse en pysty, vaan olen
aina
yksi niistä, joka huutaa ja raivoa heti, kun omat mielipiteet ovat uhattuina.
Kokeile ensi kerralla, että jätät sen huutajan siihen narikkaan.
Mä haen pari valiumia, niin sitten pystyy. Mutta siis joo, kyllä. Ehkä niin kun tarkoitin tota samaa, mutta paljon laimeammassa muodossa, että niin kun uteliaisuudella vähän vaikkapa lukisi jotain sisältöjä. Mutta tuosta mä oon kyllä täysin samaa mieltä ja siinä mielessä ymmärrän sitä huolta, että usein varmasti self-helpin ääreen hakeudutaan juuri niin niissä elämänvaiheissa, jossa sulla on vähän vaikeeta tai sä oot jotenkin heikoilla. Siis lahkothan käyttää tätä lähestymistapaa, että ymmärtääkseni siellä saatetaan ihan katsoa, että jahas, täältä on kuollut vaikka joku läheinen, että nyt se on vähän niin kuin tuossa huterassa kunnossa, niin siihen joo väliin on helppo iskeä, että joo, pahimmillaan sitä, mutta en mä nyt tiedä, jos joku Power of Habitin lukeminen nyt niin kauhean vaarallista on, että tässä tullaan just siihen, että kun on niin monenlaista palvelun tarjoajaa.
Kyllä.
Mut mun tuli tuosta sun jutusta vielä sellainen mieleen, mä pystyn nyt paremmin tiivistämään ehkä itsellenikin sen ihmetyksen, että mitä arvoa siinä loukataan, kun ihmisille tarjoillaan toivoa? Miksi se tuntuu toisista epäreilulta tai katteettomalta tai pinnalliselta tai vastuuttomalta?
Ja viimeinen sana on se, mihin mä tartun, mutta sitten täytyy mennä jo aika pitkälle ja aika syvälle. Mun mielestä siinä on kyse vastuusta. Ja mun mielestä ne ihmiset, jotka kertoo näitä asioita ikään kuin voice of God-maisesti, niin heidän pitää ymmärtää se, mikä vastuu heille kuuluu. Ja etenkin, jos ollaan vaan kirjoitetun tekstin muodossa tai kuten sanoin, tämä voice of God-tyyppinen, niin siitä puuttuu se vastavuoroisuus. Eli mä huomaan, että vastuu on se, mihin se palaa.
Niin, joo.
Mm. Mutta en mä oikein osaa selittää sitä sen ehkä enemmän, että et mäkin haluan luottaa yksilöön. Mutta välillä tuntuu, että kun, jos ihminen on heikossa hapessa, huonossa tilanteessa ja sitten tulee tietynlainen saarnamies tai nainen takavasemmalta ja lähtee ajamaan omaa asiaansa, niin mitä siinä voi tapahtua? Mutta mä väittäisin, että varmaan aika harvassa tapauksessa mitään kauhean pahaa. Että mä ajattelen niin, että whatever works. Että voiko mä esimerkiksi, sitä, niin. Niin, että voi, mä en voi itse näin niin kuin uskonnottomana, niin voiko mä mennä sanomaan, että se, että joku ihminen raitistuu Jumalan avulla, niin on väärin.
Niin, jos se on hänen niin kuin se oma, tai että se toimii.
Se toimii niin. Hänellä.
Joo.
Niin en mä voi sanoa, että se on väärin, vaikka se ei olekaan mun maailmankuvan mukaista.
Niin, ja sitten onhan tuossa just se kääntöpuoli, että ainahan siinä ei välttämättä käy niin, että sä joudut johonkin saatanan palvoja seksilaakoon, vaan...
Ikävä kyllä, harvoin
käy. Niin, harmi.
Jätän takkini, housuni, pikkuhousuni, laukkuni, kyynisyyteni ja estoni narikkaan. Ja kyllä. Silti näin tosi harvoin tapahtuu.
Vaan ehkä se arkipäiväisempi muoto tuosta on se, että sä voit saada... Mä luen näitä kirjoja... No, paitsi vähän ammatillisista syistä, mutta ennen kaikkea inspiraation takia.
Mm.
Että hyvästä self-help-kirjasta, niin mä saan hetkeksi semmoisen, niin kuin, että nyt mä muutan vitsiä, jee, ja musta pystyy tähän näin, ja nyt mä teen, ja mä rupean tekemään tämmöisen, mä teen tämmöisen räjäytyskuvan ja mikropäiväkirjan, ja tiiäks, tulee semmoinen kohottunut olo, joka ehkä sysää jonkin, vaikkapa jo pitkään mielessä tulilla olleen pienen muutoksen liikkeelle. Että mä haen niistä myöskin ihan sellaista fiilistä. Ja joskus parhaimmillaan niistä saa sitten semmoisen jonkun käytännön vinkin, että jaha, näin.
Mahtavasti sanottu, koska sitten jos mä ajattelen, että kun mä sanoin, että mä olen enemmän vertaistuen naisia, eli mä oon tarvinnut näitä tiettyjen ihmisten sanoja tai puhuttuja sanoja tai kirjoitettuja sanoja tai tarinoita siihen, että mun elämän käännekohdissa, niin... Mulle se taas menee sitten niin, että mä ehkä sillä huonolla hetkellä jotenkin olen otollista maaperää sellaisille teksteille ja sanoille. Ja mulle ei tule siitä tollaista fiilistä kuin sulle, vaan mä saan valtavan lohdun.
Okei.
Mulla tulee lohtu. Mulla tulee uutta näkökulmaa ja mulla tulee lohtu, että okei, toikin on kokenut tollasta. Tai toi on ajatellut tästä asiasta näin tai selvinnyt tästä näin. Ja mulle se... Jotenkin parhaiten toimii niin, että no en mä tiedä, en mä lähde sitä erittelemään, että minkälaisten ihmiset. Monesti se, että ihminen itse kirjoittaa siitä, mitä hän on kokenut, niin mä koen, että se on lähempänä tällaista arjen jakamista ja kaksipuolista keskustelua. Että hän avaa itsensä minulle, jolloin mä voin avata itseäni vähän ja opin tuntemaan itseäni paremmin.
Joo. Niinhän se menee, koska kaikki ihmiset tuntee samoja tunteita ja niiden kautta me voidaan ymmärtää jotain maapallon toisella puolella 300 vuotta sitten elänyttä tyyppiä.
Kyllä.
Koska se on saattanut kokea samaa kuin me.
Mulla tulee mieleen myös tällä, nyt me puhuttiin tästä, että miten erilaisia asioita sinne, että siellä on ne yksisarvishoidot ja sitten siellä on ihan hyvin käytännönläheiset ohjeet, vaikkapa miten tehdä jotakin. Niin saman otsikon alla. Sama mun mielestä, oletko huomannut semmoisen, mekin ollaan puhuttu vaikkapa siitä kirjasta, että kuinka olla piittaamatta paskaakaan.
Joo.
Ja vähän niin kuin raffi nimi. Ja näitähän on nyt, you're badass, tällaisia Joo. self-help-kirjoja ja niitä ruvetaan tälle raflaavaan. Vähän niin kuin ravistellaan sitä, että ei olekaan höyheniä kannessa ja jotakin sumuisia maisemia. Ja mä huomaan, että esimerkiksi tämä kyseinen kirja, kun me siitä puhuttiin, kun me ollaan molemmat se luettu tai kuunneltu, niin sehän on aivan siellä self-helpin ytimessä.
Täysin.
Se on niin täysin. Silkka self-help-opas kuin voi vaan olla. Kieli on vaan raffimpaa. Esimerkit Kyllä. on raffeja ja kirjoittaja pistää itsensä. Siinä likoon. Niin huomaatko sä tämmöisen ilmiön, että sinne on tullut myös tällainen genre tämmöinen. Me emme ole ihan siellä self-helppiä, koska me puhumme vähän rajuilla sanoilla ja rajuilla otsikoilla, mutta sitten se onkin ihan sitä itseään.
Ihan itseään. Pidin siitä kirjasta, pidin siitä tyylilajista, Mutta tosiaan, kun on paljon näitä alan kirjoja lueskellut, niin kyllä ne samat teemat toistuu kirjasta toiseen. Ja tässä myöskin tullaan sitten siihen, mikä mua vähän sille salaa huvittaakin, että aina kun on näitä self-help-kritiikkejä, niin muun muassa suuri ajattelija Seneca, filosofi, joka syntyi 4 vuotta ennen Kristusta tai ajanlaskumme alkua ja joka oli keisari Neron opettaja. Se ei mennytkään ihan putkeen se homma, mutta siis edelleen hänen ajatuksiaan toistellaan ja häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen suurimmasta ajattelijasta, niin löysin tuolta Storytelin lukulaitteesta tuoreen Juhana Torkin tekemän käännöksen kirjasta Elämän lyhyydestä.
Joo.
Ja tämä Torkki kirjoittaa esipuheessa näin, että Seneca antaa lukijalle neuvoja, miten elää parempaa elämää.
Niin.
Niin sehän sitä self-help on. Ja kun lähdin lukemaan tätä kirjaa, niin siellä Seneca paheksuu kiirettä esimerkiksi ja antaa neuvoja hyvään ajankäyttöön. Time management on iso self-helpin alagenre.
Kyllä.
Seneca muun muassa paheksuu turhamaisuutta ja paheksuu sitä, että ihmiset vaan istuu kampaajalla eikä lue ja opiskele tärkeitä asioita elämästään. Hän paheksuu pintajulkisuutta. Ja muistuttaa, että ei kukaan ole sellainen, kun Facebookissa näyttää, että jokaisen pitäisi niin kuin löytää oma intohimo ja omat. Se on täysin samaa kamaa.
Niin on. Ja sama tulee vähän mieleen, eikö se ole Markus Aureliuksen ajatukset kiertää edelleen vuosisadasta, vuosituhannesta toiseen. Ja mua lohduttaa se, että hän on vaan alkanut merkitsemään muistiin asioita, omia kipukohtiaan, kipupisteitään, oivalluksiaan. Ja sitten sitä luetaan self-helppinä satojen vuosien jälkeen. Niin ihan sitä samaa kamaa. Ja tästä palataankin siihen, mikä mun väittämä oli, että self-help on kuin anustappi. Joku tykkää, toinen ei, mutta sen käyttö ei kuulu muille. Niin se on myöskin se, että jos ei se juttu kolahda suhun nyt, niin se olisi voinut kolahtaa joskus 10 vuotta sitten. Tai sä et voi vielä sanoa, että kolahtaako se suhun 10 vuoden päästä.
Totta.
Eli tämä on myöskin se, että se miksi huvittaa se, että pitää niin hirveästi haukkua tai mollata jotakin tämmöisiä perusteoksia tai voimalauseita tai niiden jakajia, on se, että jos ei se toimi sulle, niin sitä ei ole tehty sulle. Sitä ei ole tarkoitettu sulle. Sä et ole nyt sellaisessa elämänvaiheessa, eikä sen tarvii toimia sulle. Eli kyllähän mä itsekin olen lukenut kirjoja tai kuunnellut puheenvuoroja tai muuta, joka tuntuu täysin itsestään selvältä. Et monihan sanoo, että mä luin tämän kirjan ja tässä ei ollut mulle mitään uutta. Mutta aika monikin sanoi, että ehkä silti oli hyvä miettiä näitä uudestaan. Tai että kyllä siellä yksi uusi ajatus oli. Tai no tässä ei nyt ollut mitään. Se on musta täysin fine. Hieno juttu. Hieno juttu, jos siinä ei ollut sulle mitään uutta. Sitten ne tuntuu susta itsestäänselvyyksiltä. Mutta älä ajattele, etteikö siinä voisi jollekin toiselle ihmiselle juuri tässä elämänvaiheessa olla jotakin käänteen tekevää.
Joo, se on just noin. Mä oon ihan samaa mieltä, että se on jotenkin kauhean omahyväinen ajatus, että jos nimenomaan tämä nyt ei ole mun juttu, tämä opas, niin etteikö se voisi jollekin muulle antaa jotain jollain tietyllä hetkellä, kun me ei myöskään koskaan tiedetä sitä, että mistä jonkun muutos lähtee liikkeelle.
Mm.
Mistä joku saa sen viimeisen potkun persuksille tai sen inspiraation, että nyt mä saan jostain rohkeutta tehdä niitä asioita, joita mä haluan tehdä. Tai että mulla voisikin olla pieni mahdollisuus vaikuttaa siihen, että miltä mun elämä tuntuu ja millaisena se näyttäytyy. Ja tähän palaa se mun väite, että nämä kovimmat kriitikot eivät halua kanssa ihmistensä voivan erityisen hyvin. Tämä on tietenkin provokaatio, mutta siitä siinä on joku pohjimmiltaan
kyllä
kysymys, että jos et sä salli kenenkään ottaa sitä buranaa, niin mikä se vaihtoehto on? Että mitä sitten ihmisen pitäisi tehdä, koska meidän perusluonteeseen, mitä mun mielestä sekin kuvastaa nämä Aureliukset ja Senecat ja tuhansia vuosia sitten eläneet tyypit, jotka on kelannut täsmälleen samoja asioita kuin me, että meidän jotenkin siihen inhimillisyyteen vaan kuuluu se tarve kehittyä ja kulkea kohti parempaa. Mutta siinä on se kriittisin pointti mun mielestä, että kukaan muu ei voi eikä saa määritellä sun puolesta, että mitä se parempi on.
Juuri näin.
Siinä voidaan mennä pieleen.
Se on
jälleen
näin.
Kerran, että inventoi ne arvot ja ne tärkeät jutut ja päätä itse. Mutta kyllä jokaisella on oikeus saada tsempata, jos haluaa.
Juuri näin. No, mutta Anna, kun me mietittiin, että puhutaanko me ihan pelkistä voimaa. Pelkistä voimalauseista vai sitten me laitettiin katto-otsikko self-help, mutta emme voida voimalauseita unohtaa, ystävä, hyvä. Ja mä mietin, että mennään vähän tällaisiin, no sä oot parempi tässä, mutta mä oon yrittänyt räpiköidä, mutta tämmöinen self-helpin ytimeen, että siellähän toistuu, kuten sanottu, vuosisatoja, mutta myöskin, että toistuu samankaltaiset ajatukset ja ne tulee vastaan Instafeedissä ja vaikka missä. Ja me ollaan nyt kerätty molemmat muutamia, niin lähdetäänkö perkaan näitä?
No lähdetään.
Tässä, heitä niin, eka. No.
Joo, siis täytyy vaan sanoa, että nyt toisaalta sit mä ammun itteeni heti polveen, koska mä valkkasin semmoisia lauseita, jotka mua itse ottaa päähän.
Niin.
Tähän alkuun.
No anna mennä.
Joo. Ensimmäinen voimalause, joka töksähtää minulla, on tämä carpe diem. Tartu hetkeen, niin mä en oikein koskaan edes tajunnut, että mitä se tarkoittaa. Häh? Ei me tässä voida ruveta niinku sille sekoilemaan, että juu, tartu hetkeen, minä lähdenkin tästä nyt Tallinnaan risteilylle rellestämään kesken tiistaipäivän.
Ei se varma, ettei se ole alun perin tarkoittanut. Ja mulla tuli nyt ensimmäisenä, mulla oli ihan tyhjää, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että oliko se Eva Atlin, kun alkoi painaa näitä tämmöisiä latinankielisiä sanapareja ja sanoja koruihinsa.
Oli ainakin mietin, etujoukoissa.
Että, joo, ja carpe diem koruhan kyllä sitä killui ihan kiitettävästi ihmisten ranteissa ja kaulalla.
Joo, ja sitten se siirtyi siitä tatuointeihin ja postikortteihin ja näihin iankaikkisiin meemeihin. Tartu hetken. Mitä se tarkoittaa?
No ei se sitä sekoilua tarkoita tietenkään.
Järkevästi pitää elää.
Niin, mutta eiköhän se nyt, niin hyvä kysymys. Ajattele sitä hoetaan ja mitä se tarkoittaa. Mutta eikö se nyt tarkoita sitä, että ei pidä pysähtyä paikoilleen? Että ensinnäkin mun mielestä se pitää sisällään sen, että sun pitäisi jotenkin edes avata itsesi ja silmäsi maailmalle, että sä näkisit, missä on hetki, missä on momentum ja sitten jotenkin tarttua siihen, jos tulee joku yhtään sellainen fiilis, että tässä voisi olla nyt joku avain johonkin. Eikö sen semmoista
niin,
vastaan?
Että tämmöistä ehkä
pysähtyneisyyttä ja pelkoja vastaan.
Joo, tämmöistä henkistä ummetusta, että et niin. Relaa vähän. Ehkä niin. Sitten joo, mutta silti mä
eikö mä osannut sitä sulle selittää, kyllä, koska en mä itse ymmärrä sitä sen paremmin.
Joo, varmasti se tohon jotenkin niin kuin viittaa, mutta mä en oikein vaan tykkää sellaista hulluttelusta.
Niin mä tiedän, niin. Spontaani sekoilu.
Joo.
Ei, joo. No, mulla oli tällainen, että, no tähän me viitattiin jo vähän aikaisemmin, mutta tää saat sen mitä pyydät. Tää law of attraction, the secret. Ja tähän samaan menee varmaan tämä tämmöinen aarrekartta maailma. Joo. Paitsi tämä on niinku ymmärtänyt, että jos sen sanoo tai siitä puhuu, niin sehän ei ole yleisnimi, vaan se on jo ihan erisnimi jollekin metodille.
Niin tämä aarrekartta.
Niin, joo, voi tulla ihmisiä, jotka on silleen, että ei se ei ole tuota, vaan se, puhutaanko elämän moodboardista?
Niin.
Joo. Mutta sä sanoit aikaisemmin, että secret on vähän vastuuton.
Se on vastuuton ja se on mun mielestä suorastaan julma sillä tavalla, että sanotaan, että vaikeuksissa oleva ihminen sitten ikään kuin hurahtaa tai haluaa uskoa tähän ajatteluun ja silti ei oikein lähe, niin se saattaa tehdä ihmisestä vielä onnettomamman. Totta kai mä ymmärrän, että sitä kirjaa voi tulkita siitä näkökulmasta, että meidän asenteella on tutkitusti merkittävä vaikutus siihen, että miltä se elämän laatu tuntuu. mutta ei me pystytä meille tapahtuviin asioihin vaikuttamaan sillä, että no mä nyt ajattelen vähän eri tavalla, niin sitten tämä sairaus poistuu tyyppisesti.
Joo. Ja mulle tämä linkkautuu myöskin tähän puheeseen, jos mä oon ymmärtänyt oikein, liittyy monesti, ainakin arkipuheessa tämä, mitä universumi viestittää. Universumilla on isoja suunnitelmia sun varalle. Ja mä huomaan itsekin sellaisen, että tiedätkö, että jos törmää johonkin samaan ihmiseen sattumalta, vaikka viikon varrella, niin sitten on sellainen jotenkin, mitä universumi viestittää, ja samassa sekunnissa ei yhtään mitään, koska ei universumilla ei ole mitään tahtoa. Mä tiedän, Anna, että sä aina pelkäät, että tulee se rangaistustulipallo sun
Jumalan
päähän,
käsi,
jos sä kieltäydyt jostakin, mutta se on musta höttäpuhetta mun mielestä, se semmoinen universumi.
Joo.
Puhe. Ja mulle toi, että saat sen, mitä pyydät, jos mä tulkitsisin sitä silleen positiivisesti, en kauhean ylikriittisesti, niin siinähän mennään siihen, että uskomukseen ihmisen sisällä siitä, että mitä uskot, että mikä on sulle mahdollista ja mikä ei. Ja mun kohdalla mä en ole edes aina ajatellut, että onko joku mahdollista tai ei, vaan mä en ole hoksannut pyytää juuri mitään. Eli kyse on siitä, että mä en ole osannut unelmoida. Mä en ole keksinyt, mitä mä pyytäisin. Että sitten sitä voisi vähän taivutella sitä lausetta, että et aika usein voi saada, jos tajua jotakin pyytää.
Joo.
Tai ylipäätään. Että mulle tällainen, että mä vähän lieventäisin sitä. Mutta että et pahimmillaanhan se voi tulkita niin, että et jotain. Että sulla on jotain skeidaa ja kun vaan toivot tarpeeksi, niin se menee ohi, just niin kuin sanoit.
Mutta nyt toisaalta, kun avasit ton noin, niin mä tulin ajatelleeksi, että ehkä tossa sittenkin on vähän jotain järkeä, koska just tämä, että jos et sä usko, että joku on sulle mahdollista, niin onhan paljon esimerkiksi vaikka lapsia ja nuoria ihmisiä, jotka on syystä tai toisesta kasvaa semmoisessa ympäristössä, jossa ne omat, se oma potentiaali nähdään paljon pienempänä kuin mitä sä oikeasti olet.
Mm-hmm.
Niin treenaamalla sun ajattelua tai tota ajatusta, vähän laventamalla sitä kuvaa, niin ne asiat tuleekin toisaalta potentiaalisesti mahdollisemmiksi, mutta ei ehkä niinkään universumin, vaan sen oman treenin ja muiden ihmisten avun kautta.
Kyllä. Ja toki tämä linkkautuu, ja kaikkihan linkkautuu toisiinsa, mutta että mulla oli myös täällä tämmöinen, kun se on susta itsestäs kiinni. Mm. Onnellisuus on susta itsestäs kiinni, ja sä viittasit siihen, että tätä self-help-keskustelua leimaa on ikään kuin koulukunnat siitä, että kumpi ratkaisee enemmän, asenne vai olosuhteet.
Niin.
Ja tässähän ihmiset kyllä, mä en voi sanoa, että eihän ne jakaudu edes kahtia, vaan tässä on tosi monta tulokulmaa tähän asiaan. Että on ihmisiä, jotka ajattelee, että vaikka mä tekisin mitä tai sanoisin mitä tai ajattelisin mitä, niin mitään ei muutu ja minulle ei mitään tapahdu ja kaikki menee vaan päin persettä. Ja tälle ehkä naurattaa, mutta jokainen meistä tietää, että tämä on joidenkin todellisuutta. Ja sitten on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että itteen vaan niskasta kiinni, niin kyllä kaikki on mahdollista. Ja toi on ihan yhtä valski ajatus kuin se, että mikään ei ole mulle mahdollista.
Joo, tämä on mulle vaikea lause, koska yhdessä mielessä mä uskon tähän. Tai ajattelen sillä tavalla, että me pystytään itse vaikuttamaan usein huomattavasti enemmän asioihin kuin me tullaan ajatelleeksi. Mutta toisaalta mä ymmärrän tietysti sen, että ei kukaan pysty yksin tekemään. Että jos ne olosuhteet ovat musertavat, niin ei niitä mikään ajatus murra. Mutta että mulla on semmoinen vähän kaksijakoinen suhtautuminen tähän lauseeseen.
Kyllä. Mitä sulla oli muita?
No, yksi tämmöinen epämääräinen suosikki kautta inhokki, mikä mulla on, niin on tämä oo oma itses.
Mm.
Niin mitä se sitten niinku tarkoittaa, että jos sä vaan oot oma itses, niin sitten jotenkin sitä tai tätä hyvää tapahtuu. Mutta mikä se oma itse ees on, koska meidän identiteettihän vaihtelee ihan siis kohtauksesta toiseen, että nyt kun mä menen tästä kotiin ja täräytään sen makaroni siihen pöytään, niin en minä siellä tällä tavalla puhu ja kerro mielipiteitä. Tai kertoisin, mutta ei kukaan kuuntele. Että
mä ymmärrän ton tosi hyvin. Toihan on, samaan aikaan toi on niin totta. tunnetta, kun sen joskus oivaltaa, että ei mun tarvii olla yhtään enempää. Ei mun tarvii täyttää tätä tilaa, ei mun tarvii kannatella muita ihmisiä, ei mun tarvii esittää yhtään mitään. Ihanaa, jos tollaisia häivähdyksiä joskus 40 vuotta elettyä niin kuin päässyt pikkasen kokemaan. Mutta sä oot ihan oikeassa. Mun mielestä toikin lause vaatisi jatkoa, koska se kipupiste on se, että mitä jos ei tiedä, kuka se oma itse on. Tai ainakin itse monesti on niin, että en välttämättä ehkä, ei ole kauhean korkeat ajatukset siitä tyypistä, joka
niin,
on.
Niin.
Jos mä en tykkää siitä, kuka mä oon, niin miten mä voisin ajatella, että se riittää.
Tiedätkö, nyt kun me puhutaan, niin mulle tulee yhtäkkiä ihan hirveän surullinen mieli, joka ei varmaan ole niin kuin se idea, mikä näistä voimalauseista pitäisi tulla.
Niin.
Kun mulle tulee itse asiassa parinkin tuttavan somefiidit mieleen, joista kummastakin tiedän, että niillä on ollut tosi vaikeeta jo pidemmän aikaa. Ja he on niitä, jotka ehkä kaikkein tiheimmin postailee näitä lauseita. Tiedätkö sä just sellaisia niin kuin kauniilla käsialalla tehtyjä näitä auringon nousu postikortteja, mitä mäkin niin kuin usein dissaan. Siis en heidän fiideissään, vaan jossain omissa
ajatuksena.
Niin mua niin kuin pelottaa se, että kun ihminen yrittää hirveästi itselleen uskotella vaikka jotain, että vaikeudet tekevät minusta vahvan, kun todellisuudessa ne voi tehdä susta myös tosi hauraan, niin mitä sit, jos ei ne voimalauseetkaan auta?
Niinpä. Ja mitä me ollaan sanomaan, että ei toi
niin,
toimi myöskään hänelle.
Niinku siihenkin pettyy ja sit toiset vielä nauraa. Niin. Ihan kauheeta.
Niinpä. Ja tää on just se, että et ei me voida määritellä, mikä jollekin toiselle tuo lohtua ja ratkaisun siinä. Mutta toi on kyllä toi vahvuuden, vaikeudet ja vahvuudet on sellainen haastava kombo itsellekin, koska mulla tulee mieleen siitä tämmöinen, mitä hoetaan, että ja itsekin joskus vähän ehkä itselle hokenut on silleen, että no kato, niille annetaan, ketkä kestää. Niille annetaan isolla kauhalla, jotka kestää. Ja ymmärrän, että siinä on lohdun sana ja toisella puolella on se absurdi ajatus siitä, että olisi olemassa ihmisiä, jotka olisi jotenkin ainutlaatuisempia
niin,
ja kestävämpiä
valittu,
kuin toiset. Tiedätkö tällainen ajatus?
Joo, ja sitten siinä on mun mielestä se riski, että jotenkin juurikin glorifioidaan sitä vahvuutta, että no niin, että jokainen kantaa itse taakkaansa. Että se on vähän ehkä vaarallinen tie, vaikkakin mä ymmärrän, että tietyssä tilanteessa sanottuna se voisi olla semmoinen niin kuin selkään taputuskin.
Mm.
Mutta onko sulla jotain sellaisia lauseita tai kirjoja tai sisältöjä, jotka sua on oikeasti auttanut? Mitkä ne voimalauseet on, mitkä sua kantaa tai ajatukset?
No mä lähden vähän pidemmällä vastauksella, mutta mä helpotan, että mulla on kaksi ihan sellaista voimalausetta. Josta toinen on varmaan just sellainen, että jos se tulisi sun fiidissä vastaan, niin jos se olisi vääränlaiseen kuvaan yhdistetty se teksti, niin sul tulisi vähän oksennusta suuhun, mutta mä aion silti sanoa sen tähän näin. Mutta mä menen nyt pidemmän kaavan kautta, että mä sanoin, että mä vertaistuen naisia. Ja mä oon ehkä puhunut siitä aikaisemminkin tässä podcastissa ja ihmiset, jotka on ollut lukenut mun haastatteluja tai ollut kuuntelemassa jotain keskustelua, niin mä aina sanon nämä samat asiat, mutta mä sanon tämän nyt. Mun on niin suuresti vaikuttanut se, että Eeva Kilpi sanoo semmoisen kokoelmarunoteoksen alkusanoissa, että en minä ole koskaan kirjoittanut runoja. Että minä olen kirjoittanut ylös muutamia sanoja, muutamia rivejä elämän käännekohdissa. Ja kun ne rivit siirrettiin sivun keskelle, niin niistä tuli runoja. Ja se on mulle niin mieletön tämä, ensinnäkin kirjoittajana toi on mulle lohdullinen ajatus, mutta erityisesti se, että Eeva Kilpi on oman elämänsä käännekohdissa tehnyt arkisia havaintoja ja kirjannut ne paperille. Ja ne on ne ajatukset ja ne sanat, jotka on mua auttanut mun elämän käännekohdissa ja ne on ne tekstit, joiden runot on ne, joihin mä palaan.
Niin, että sä palaat
niihin. Mä palaan niihin.
Joo.
Elämäni käännekohdissa. Ja ne on sellainen mun itseapu.
Mm.
Mutta sitten mulla on muutama semmoinen ihan yksittäinen lause. Tämä toinen on muuttanut ensin mun työelämän ja sen jälkeen mun elämän. Että mä oon joku alle kolmekymppisenä aloittelevana media-alan ammattilaisena törmännyt Heikki Peltosen kirjaan Jokaisella on juttunsa. Ja sieltä pomppas mun silmiin tämmöinen lause kuin lopeta arvostuksen odottaminen ja ala jakaa sitä avokätisesti muille.
No sitä sä olet kyllä totisesti toteuttanut.
Onko näin?
Kyllä, hyvät naiset ja herrat. Tässä on ihminen, joka elää voimalausettaan todeksi.
Pitsi, toi on ihanasti sanottu, mutta mä en ota siitä aivan hulluna kredittejä, koska siinä on sellainen itsekäs pointti, että se oli niin valtava helpotuksen tunne, kun mä tajusin, että mun ei pidä odottaa yhtään mitään. Mun pitää löytää motivaatio mun tekemisille, töille, sanomisille, tässä elämässä pointti jo mun puuhasteluille jostain muualta kuin siitä, että mä odotan niistä jotain kiitosta tai palautetta. Ja se helpotuksen tunne liittyi siihen, että tämän ajatuksen jälkeen mä olin täysin vapaa kääntämään katseeni pois itsestäni muihin ihmisiin.
Wow.
Ja sitten tämä, mitä sä ehkä pikkasen oksentaisit, Anna,
hetkinen, mutta
vaikka ootkin heppatyttö, mutta mä perustelen tämän sillä, että mä en ole nyt tarkistanut kolmesta lähteestä, että onko tämä oikeasti tämän ihmisen sanoma. Mutta John Wayne, tuo legendaarinen näyttelijä, känkkä, Rio Bravo, Rio Grande, suurien elokuvien tähti, on sanonut, että rohkeus on sitä, että pelkää kuollakseen ja satuloi ratsunsa silti.
Oh! Mulla menee kylmät väreet oikein. Katso!
Mä pölin ton. Sä oot heppa.
Niin olen.
No mutta tollaset.
Wow!
Niin.
Tässähän tulee nyt oikeasti vähän kohottunut olo kyllä.
Niin. Ja nyt siellä on osa silleen. Anna, annetaan lisää oksetuksen aihetta.
Jes, mun on pakko sitä rataa erästä tuttavan isää, jonka kokonainen elämän filosofia on se, että kun elämässä tulee tiukkoja paikkoja, niin hän sanoo, että no, ei se mitään. Ja sitten tulee tosi rauhallinen olo, että vaikka talo palaa, niin mulle se tarkoittaa sitä, että sitä semmoista niinku hyväksymistä, että okei, nyt asiat on vähän perseellään, ei voi mitään, ei se mitään. Nyt sitten katsotaan seuraavaksi, että mitä sitten voidaan tehdä.
Ja naurattaa ja kuulostaa kornilta, mutta tätähän tämä on. Toi on ihan totta.
Niin on.
Ei
se on
mitään. Ja nyt ei siis mä mitään tunnustan, ja mua hävettää jo etukäteen, mutta mä tunnustan, että tämmöinen lause on mulle niin kuin täysin verrattavissa tohon. Tää on vaan elämää.
Niin.
Pitäisikö nimetä joku TV-musiikkiohjelma tämän mukaan?
Kyllä, täällä filosofit, Perho ja Pääskysäri.
No, okei. Okay. No. Ei se mitään. Tää on vaan elämää. Mitä Anna muuta?
No vähän samassa hengessä, niin tämän mä oon ottanut äidiltäni, joka viljelee runsaasti näitä kahta sanontaa, että katsotaan sitä sitten. Eli se tarkoittaa sitä, että jos on joku vaikea asia, niin odotetaan. Annetaan ajan ratkaista. Katsotaan sitä sitten. Ja toinen. Mua erittäin usein inspiroiva lause on se, että huomenna voi taas aloittaa kaiken alusta.
Ja sä oot sanonut tämän mulle joskus, kun me ei olla tunnettu kauhean hyvin ja mä oon siteerannut tätä omassa kirjassa.
Joo, ja tämän laitoin niin kuin ilolla ja ylpeydellä merkille, ostin kirjan, lähetin sen äidilleni, alleviivasin sen ja laitoin viitteen, että katso tämän sivun. Niin se on hirveän vapauttava ajatus, että okei, no tämä meni vähän vihkoon, niin huomenna sitten voi aloittaa ihan niin kuin kokonaan alusta.
Mm.
Ja tähän liittyy sitten se ehkä semmoinen jotenkin suureellisempi ajatus, mikä kantaa mua ja kun kuulin tämän opettajani Tapani Aholan suusta aikanaan, niin se oli semmoinen hetki, milloin mä ajattelin, että okei, mun koko tämänastinen elämä on kulkenut nimenomaan tähän hetkeen, että mä saan kuulla tämän lauseen. Ja se menee suurin piirtein näin, että se mitä on ollut menneisyydessä ei määrittele millään tavalla sitä, millaista elämä on tai sen pitäisi olla tulevaisuudessa, koska tulevaisuus on maa, joka ei kuulu kellekään. Huomenna voi aloittaa uudestaan, koska se on vielä, ei kenenkään maata.
Ja kaikille kyynikoille tiedoksi, mitään ei liikahtanut ja sitten kaikille, joihin toi kolahti, niin voin kertoa, että koko iho on kananlihalla.
Tähän on hyvä lopettaa.